Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
За некој ден е 8 септември, голем јубилеј, 30 години независност. Можеш ли подобро и повеќе за овие 30 години?
Па ја мислам дека одговорот на тоа го знаат сите наши граѓани. Се разбира дека можеше и подобро и подобро да се живее и посрекно да се живее. И тука сега која даваме таа квалификација можеме да цитираме проблеми од 90-тите, долга транзиција, блокади, регионален контекст. Меѓутоа на крајот на денот мораме да се погледаме во очи сите политички гарнитури од 90-та до денес и ова актуелната од која сум јас дел и да видиме каде веаме што субјективни слабости и зошто не направивме ние повеќе за граѓаните да живеат денес подобро.
Земјава е членка на НАТО, но по блокадата на Бугарија за почетокот на преговорите со Европската Унија, разочарувањето е големо, евроскептицизмот расте и според Балкан барометар. Со што се отвора простор за Русија и за Кина? Како натаму?
Мене ме загрижува евроскептицизмот, кој е неспорно во нагорна линија и во регионот, не само кај нас. Со немој да заборавите дека, за жал, и регионот на Западниот Балкан е заборавен од Европската Унија. Од различни причини, меѓутоа е заборавен. Ние сме на маргините на Европската агенда. Дел заради причини кои лежат во главните градови тука, кај нас. Дел затоа што Европа се бави самата со себе, со години, практично и со децении. После тие неуспешни референдуми за новиот Европски устав од 2004 и 2005, Европа има сосема друга политичка агенда и политички приоритети. Оно што ме загрижува е што не ме загрижува пенетрацијата на други држави. Тоа е легитимно нивно право, нивни национални интереси и не само овие две кои ги спомнувате. Ние немаме проблем со тоа. Имаме проблем што нашите луѓе губат верба во европските вредности. Јас се сомневам дека тие европски вредности се пополнуваат со нешто друго, со некој друг сет на вредности, бидејќи објективно во денешниот свет тоа е најдобриот сет на вредности. Не верувам дека постои држава во светот или регионална организација која нуди подобар сет на вредности. Меѓутоа, ако е тоа така, практично ние влегуваме во една ситуација која имавме во 90-тите. Од аспект на сетот на вредности во кој веруваат младите генерации. Старите вредности кои ги имавме во таа идеологија и во таа држава замина во историјата, во историските архиви, нови не формиратме. Или им влегува во главите и во умовите само на многу мала бројка на луѓе. Некај доминантното мнозинство. И ако сега луѓето се хранат со сет на вредности кои не припаѓаат на западната цивилизација и на таа демократска култура, ние ќе имаме проблем. Не знам, веќе утре да ги почнеме преговорите со Европската Унија, ние ќе имаме проблем, особено младава генерација, да ја убедиме дека ова, а не тоа, е европска вредност.
Рековте дека Европската економска заедница не може да биде замена.